24-րդ. Որոշյալ ժամին ձեր իշխանը, շպարված ու ածիլված, մտավ սեղանատուն, ուր նրան սպասում էին հարսը, իշխանադուստր Մարիան, մադմուազել Բուրիենը և իրեն ճարտարապետը, որին իշխանի տարօրինակ քմահաճույքով թույլատրված էր սեղանին մասնակցել, թեև իր դիրքով աննշան այդ մարդը երբեք չէր կարող ակնկալել մի այդպիսի պատիվ. Իշխանը, որ կյանքում խստորեն պահպանում էր դիրքերի տարբերությունը և հազվադեպ էր թույլ տալիս իր սեղանին մասնակցել անգամ նահանգական բարձր պաշտոնյաների, հանկարծ ճարտարապետ Միխայլ Իվանովիչին, որ քիթը սրբում էր անկյունում գծավոր թաշկինակով, ապացուցում էր, թե բոլոր մարդիկ հավասար են, և շատ անգամ ասում էր աղջկան, թե Միխայլ Իվանովիչը ոչ մի բանով պակաս չի մեզնից. Ու սեղանի վրա իշխանն ամենից ավելի խոսակցում էր լրակյաց Միխայլ Իվանովիչի հետ. Սեղանատանը, որ ահագին ու բարձր մի սենյակ էր, ինչպես և տան բոլոր սենյակները, իշխանի գալուն սպասում էին տնեցիները ու սպասավորները, յուրաքանչյուր աթոռի ետև կանգնած. Սպասավորների գլխավորը անձեռոցի կբռնած նայում էր սեղանի սարքին, աչքով վերանում լաքեիներին ու անհանգիստ նայվածքը շարունակ պատի ժամացույցից դարձնում էր դեպի դուռը, որտեղից ներս էր մտնելու իշխանը. Իշխան Անդրեյը նայում էր մեծ, իր համար նոր, ոսկե շրջանակի մեջ տրված իշխան բալկոնսկիների տոհմաբանական ծառը ներկայացնող պատկերը, որի դիմաց կախված էր նույնպիսի մեծ շրջանակով վատ նկարված, հավանորեն տանու նկարչի ձեռքով, մի թագակիր տիրակալ իշխան, որը պետք է սերած լիներ Ջյուրիքից և բալկոնսկիների տոհմի նահապետը պետք է եղած լիներ. Իշխան Անդրեյը նայում էր այդ տոհմաբանական ծառին, գլուխ նորորելով ու մի քմ ծիծաղով, որով նայում են ծիծաղելույության չափ նման պատկերի. Իր ամբողջ էությամբ այս պատկերի մեջ է, ասավ նա իրեն մոտեցող իշխանադուստր Մարիային. Իշխանադուստրը զարմանքով եղբորը նայեց, չէր հասկանում ինչի վրա է եղբայրը ժպտում. Հոր բոլոր արածներին ինքը վերաբերվում էր խորին ակնածանքով և քննադատությունից վեր էր համարում. «Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր Աքիլեսյան գարշապարը», շարունակեց իշխանը. «Իր ահագին խելքով հանդերձ ընկել է ծիծաղելի դրության մեջ». Իշխանադուստր Մարիան չկարողացավ ըմբռնել եղբոր տատողության համարձակությունը և պատրաստվում էր առարկել նրան, երբ առանձնասենյակից լսվեց սպասվող քայլերի ձայնը. Իշխանը ներս մտավ իր մշտական, սովորական արագ զվարթ շարժ ու ձևերով, որոնք դիտմամբ հակադրում էր, կարծես, տանը տիրող խիստ կարգ ու կանոնի. Նույն վարկյանին մեջ ժամացույցը խփեց ժամը երկուսը, և բարակ ձայնով նրան արձագանք տվին մյուս ժամացույցները հյուրասրահից. Իշխանը կանգ առավ, կախված թավ հոնքերի տակից եռան դուն, փայլատակող խիստ աչքերը նայեցին բոլորին ու կանգ առան ջահել իշխանուհու վրա. Ջահել իշխանուհին այդ միջոցին զգաց այն, ինչ թագավորի ներս մտնելու ժամանակ զգում են պալատականները. Երկյուղի և հարգանքի մի զգացում, որ հարուցանում էր այդ ծերունին իրեն շրջապատողների սրտում. Նա շոյեց իշխանուհու գլուխը և անհարմար շարժումով զարկեց ծոծրակին.
«Ուրախ եմ, ուրախ»,
ասավ նա և մի անգամ ևս ուշադիր նայեց հարսի աչքերին. Արագությամբ հեռացավ ու նստեց իր տեղը.
«Նստեցեք, Միխայլ Իվանովիչ, նստեցեք»,
ու հարսին հրավիրեց իր կողքին նստելու. Սպասավոր նա թոր մատուցեց իշխանուհուն.
«Հո-հո»,
ասավ ծերունին նայելով հարսի կլորացած իրանին.
«Շտապել ես, այդ լավ չի»,
ու ծիծաղեց չոր, սառը, տհաճ, ինչպես ծիծաղում էր միշտ միայն բերանով և ոչ աչքերով.
«Հո-հո-հո-հո, պետք է մանգալ, մանգալ որքան կարելի է շատ, որքան կարելի է շատ»,
ասավ նա. Փոքրիկ իշխանուհին չլսեց կամ չուզեց լսել այդ խոսքերը. Լուռ էր և թվում էր շփոթված. Իշխանը հարցու փորձեց նրան հոր մասին, և իշխանուհին պատասխանեց ու ժպտաց. Իշխանը հարցրեց ընդհանուր ծանոթների մասին. Իշխանուհին ավելի աշխուժացավ ու սկսեց պատմել, հայտնելով իշխանին բերած վարևները և քաղաքի բամբասանքները. «Կոնսուհի Ապրաքսինայի ամուսինը մեռավ. Աչքերը կուրացել են այնքան էլ ած եղել. ասում էր նա ավելի ու ավելի աշխուժանալով։ Քանի նա աշխուժանում էր, իշխանն այնքան ավելի խստությամբ էր նայում նրան։ Եվ հանկարծ, կարծես բավականաչափ ուսումնասիրելով հարցին և պարզ գաղափար կազմելով նրա մասին, երեսը շրջեց նրանից ու դարձավ Միխայել Իվանովիչին։
Միխայելո Իվանովիչ, մեր Բոնապարտի բանը բուրդ է։ Ինչպես իշխան Անդրեյը,
նա միշտ այդպես երրորդ դեմքով էր կոչում որդուն,
պատմեց ինձ, մեծ ուժեր են հավաքվում նրա դեմ, իսկ մենք, ես և դուք, նրան ոչինչ մարդ էինք համարում։
Միխայել Իվանովիչը բացարձակապես չիմանալով, թե երբ ենք մենք, ես և դուք այդպիսի խոսքեր ասել Բոնապարտի մասին, բայց հասկանալով, որ դա անհրաժեշտ է իշխանին, իր սիրած նյութին անցնելու, զարմացած նայեց երիտասարդ իշխանին, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ կստացվի դրանից։
«Սա մեծ տակտիկ է»,
ասավ իշխանը որդուն, ճարտարապետին մատնացույց անելով, ու խոսք բացվեց նորից պատերազմի, Բոնապարտի ու այժմյան գեներալների ու պետական մարդկանց մասին։ Ձեր իշխանը թվում էր համոզված է ոչ միայն այն բանում, որ այժմյան բոլոր գործիչները ռազմական ու պետական գործի այբուբենը չհասկացող տղաներ են, և որ Բոնապարտը չնչի մի ֆրանսիացի է, հաջողություն է ունեցել միայն այն պատճառով, որ այլևս չկան պոտյոմկիններ ու սուվորովներ հակադրելու նրան, այլև համոզված էր, որ քաղաքական ոչ մի բարդություն չկա Եվրոպայում, չկա և պատերազմ, այլ կա մի ինչ-որ տիկնիկային կատակերգություն, որի մեջ դեր են կատարում այժմյան մարդիկ, ձևացնելով, թե գործ են անում։ Իշխան Անդրեյն ուրախությամբ տանում էր հոր նոր մարդկանց հասցեին ուղղած ծաղրը ու նկատելի հրճվանքով խոսեցնում էր հորը և ունկնդրում նրան։ «Անցածը միշտ լավ է թվում», ասավ նա, «բայց միթե նույն սուվորովը չէր, որ ընկավ մորոյի լարած թակարդը, ու էլ չկարողացավ դուրս գալ»։
«Այդ ով ասավ քեզ, ով ասավ»,»
գոչեց իշխանը։
«Սուվորովը»։
Եվ նա շպրտեց ափսեն, որը ճարպկորեն բռնեց տիխոնը։
«Սուվորովը», մտածեցեք, իշխան Անդրեյ, «երկուսը, Ֆրիդրիխն ու Սուվորովը, մորո, մորոնք երիկնքներ, եթե Սուվորովի ձեռներն ազատ լինեին, բայց նրա ձեռների վրա նստած էին Հովսկրիքս Վուրստ Շնապս Ռատը, անախորժ մի բան, այ կերթակ, և կճանաչեք այդ Հովսկրիքս Վուրստ Շնապս Ռատները. Սուվորովը չկարողացավ լեզու գտնել նրա հետ. Միխայլա Կուտուզովը պիտի գտնի»։
«Չէ, բարեկամս»,
շարունակեց նա, «դուք ձեր գեներալներով Նապոլյոնի դեմ չեք կարող բան անել. պետք է ֆրանսիացիներ վարձել, որ յուրայինները ջարդեն իրար. գերմանացի Պալենին ուղարկել են Նյու Յորք, Ամերիկա, ֆրանսիացի մորոյին կանչելու»,
ասավ նա, ակնարկելով այն հրավերը, որ արված էր այս տարի մորոյին ռուսական ծառայության մեջ մտնելու։
«Հրաշալի է. ինչ է, Պոտյոմկինները, Սուվորովները, Օրլովները միթե գերմանացիներ էին»։ «Ոչ, սիրելիս, կամ դուք եք այնտեղ խենթացել, կամ ես եմ խելքը ստերցրել. Աստված ձեզ հաջողություն տա, իսկ մենք կտեսնենք»։ Բոնապարտը նրանց աչքում մեծ զորավար է դարձել։
«Ես չեմ ասում, թե բոլոր կարգադրությունները լավ են եղել», ասավ իշխան Անդրեյը։ «Միայն չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու այսպիսի կարծիք ունեք Բոնապարտի մասին»։ «Ծիծաղեցեք ինչքան կուզեք, բայց եվ այնպես Բոնապարտը մեծ զորավար է»։
«Միխայլա Իվանովիչ»,
գոչեց ձեր իշխանը ճարտարապետին, որը տապակածով զբաղված կարծում էր, թե իրեն մոռացել են։
«Ես ձեզ ասել եմ, որ Բոնապարտը մեծ տակտիկ է»։ «Ահա սա էլ նույնն է ասում»։ «Ինչպես չէ ձերդ պայծառափայլություն»,»
պատասխանեց ճարտարապետը։ Ձեր իշխանը նորից ծիծաղեց իր սառը ծիծաղով։
«Բոնապարտը բախտավոր աստղի տակ է ծնվել. նրա զինվորները հիանալի են. առաջին անգամ գերմանացիների վրա հարձակվեց, իսկ գերմանացիներին ով ասես, որ չի խփել. աշխարհի հենց սկզբից գերմանացիներին խփել են շարունակ. իսկ նրանք ոչ ոքի, միայն միմյանց. Նապոլյոնն իր փառքը նրանց խփելով վաստակեց.
և իշխանը սկսեց թվել այն բոլոր սխալները, որոնք նրա կարծիքով արել էր Բոնապարտը իր բոլոր պատերազմների և անգամ պետական գործերի մեջ։ Որդին չէր առարկում, բայց երևում էր, որ ինչ պատճառաբանություններ էլ բերեին նրան, հոր նման տրամադիր չէ իր կարծիքները փոխելու։ Իշխան Անդրեյը լսում էր, զսպելով ընդդիմախոսելու ցանկությունը, և ակամա զարմանում, թե ինչպես կարող է այս ծեր մարդը, այսքան տարի գյուղում նստած, այսքան մանրամասն ու նրբությամբ իմանալ ու քննադատել Եվրոպայի վերջին տարիների ռազմական ու քաղաքական հանգամանքները։
«Կարծում ես, ծերեմ, իրերի իսկական դրությունը չեմ հասկանում», եզրակացրեց նա։ «Ես գիշերները չեմ քնում, խորհում եմ, մտածում. Բայց ո՞ւր է քո այդ մեծ զորավարը. Որտեղ է ցույց տվել իր շնորհքը»։
«Դա երկար պատմելու բան է», պատասխանեց որդին։
«Դե ուրեմն գնա քո Բոնապարտի մոտ»։
«Մադմուազել Բուրիեն, ահա ձեր ստրկահոգի կայսեր մի երկրպագու էլ»,
գոչեց նա հիանալի ֆրանսերենով։
«Դուք լավ գիտեք, իշխան, որ ես Բոնապարտյան չեմ»։
«Աստված գիտի, թե երբ կվերադառնա»։
Երգեց ձեր իշխանը կեղծ տոնով, ծիծաղեց ավելի կեղծ ձևով ու դուրս եկավ սեղանատնից։ Փոքրիկ իշխանուհին թե վեճի ժամանակ, թե հետո լուր ու երկյուղով համակված նայում էր մերտ իշխանադուս տր Մարիային, մերտ կեսրայրին։ Երբ ճաշը վերջացավ, նա թևանցուկ արավ տալոչը և տարավ մյուս սենյակը։
«Ինչ խելացի մարդ է ձեր հայրը»,
ասավ նա։
«Գուցե հենց այդ պատճառով էլ վախենում եմ նրանից»։ «Ո, նա այնքան բարի է», ասավ իշխանադուստը։